No niin, hyvää huomenta. Viimeistä viedään, eli viimeinen luento tänään ja sitten ensi yönä puolilta öin avautuu Moodlessa ne kotitentin kaksi osaa, eli pääsette siltäkin osin viimeistelemään tämän shown. Tällä kertaa puhutaan informaatiosta ja vaikuttamisesta. Ne, jotka ovat aktiivisesti seuranneet mediaa, niin ovat varmaan kuulleet samasta teemasta yhdyssanalla, eli informaatiovaikuttamisesta. Siitäkin puhutaan tänään, mutta ajattelin, että tässä luennon otsikossa ehkä kannattaa nämä kirjoittaa erilleen ja puhua informaatiosta ja vaikuttamisesta, koska oleellista on tietää, että mistä näissä sanaparin osissa on kyse. Keskeisin tähän tuossa on informaatio. Ollaan informaatioteknologian tiedekunnassa ja varmasti teille jollain muullakin kurssilla on tullut jo esille tällainen tiedon tai informaation arvoketju datasta tietoon ja sitten edelleen tietämykseen. Data on sen ensimmäinen vaihe. Data voi olla vaikkapa yksi yksittäinen luku, sanotaan esimerkiksi kutonen. Ja sitten jos siihen lisätään jotain määreitä, vaikkapa astemerkkiä C-perään, niin siitä tulee heti informaatiota, joka on välitettävänä, siirrettävänä tai viestittynä olevaa tietoa, ja jolle on olemassa semmoinen tulkintakehys tai tulkintakonteksti. Eli pelkkä kutonen on meille kutonen, mutta heti kun siihen laitetaan astemerkkiä C-perään, niin me tiedetään, että kyse on lämpötilasta. Silloin datasta tulee informaatiota, ja sitten siinä vaiheessa, kun se informaatio muuttaa meidän kognitiivisia rakenteitamme, esimerkiksi ajattelua, ymmärtämystä niin edelleen, niin siitä tulee tietoa. Jos nyt on kutonen astemerkkiä C ja sitten me tiedetään, että on toukokuun, niin me voidaan päätellä, että nyt on vähän viileää. Tietämys taas terminä viittaa yksilön tietyn hetken tietoon omasta itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Eli tuo tietämys on sellainen asia, joka muuttaa sitten ja muovaa sitten sitä tulkintakehystä, jonka avulla me informaatiota tulkitaan tiedoksi. Informaation käyttäminen vaikuttamisessa on vanha ilmiö. Informaatiolla on vaikutettu pitkään ja on oleellista muistaa, että informaation käyttäminen vaikuttamiseen, eli käytännössä viestinnän käyttäminen vaikuttamiseen, on aivan oleellinen ja luonnollinen osa meidän kaikkien elämää. Meistä jokainen käyttää informaatiota vaikuttamiseen joka päivä. Kaikki organisaatiot käyttää informaatiota vaikuttamiseen jatkuvasti ja niin edelleen. Eli informaation käyttäminen vaikuttamiseen tai vaikkapa se yhdyssanamuotoinen informaatiovaikuttaminen ei ole millään tavalla negatiivinen asia lähtökohtaisesti. Siitä voi tulla negatiivinen asia sitten siinä vaiheessa, kun ne tavoitteet, joita meillä on sen informaation käyttöön vaikuttamisessa, on jollain tavalla vähemmän hyväksyttäviä, eli jos me pyritään aiheuttamaan vaikkapa vahinkoa jollekin toiselle toimijalle, niin silloin informaation käyttäminen vaikuttamiseen ja informaation vaikuttaminen ovat negatiivisia asioita, mutta noin ilmiönä ne ovat neutraaleja ja ne ovat olennainen osa tätä meidän jokapäiväistä elämäämme. Informaatiota käytetään vaikuttamisen välineenä informaatioympäristössä, joka on olemassa sosiaalisessa järjestelmässä. Eli jos mietitään sitä, mitä tällä kurssilla on yleisesti puhuttu, niin melkein kaikki ne ilmiöt ja kaikki ne asiat, joista me ollaan keskusteltu, on olemassa sosiaalisessa järjestelmässä ja samoin informaatioympäristö on sosiaalisen järjestelmän osa. Se on abstrakti tila, sitä ei siis faktisesti ole kosketeltavana olemassa, mutta se on tila, jossa tuotetaan, välitetään, vastaanotetaan ja tulkitaan informaatiota sekä toimitaan informaation perusteella. Eli me jatkuvasti elämme informaatioympäristössä, otamme siellä informaatiota vastaan, tulkitsemme sitä ja toimimme sitten sen vastaanottamamme ja tulkitsemamme informaation perusteella. Informaatioympäristö koostuu meistä yksilöistä. Me ollaan aina se tietyllä tavalla loppukäyttäjä sille informaatiolle, jota siellä informaatioympäristössä siirretään. mutta meidän yksilöiden lisäksi informaatioympäristössä on sekä organisaatioita että järjestelmiä. Järjestelmistä on hyvä muistaa se, että järjestelmä, joka on informaatioympäristössä, ei välttämättä tarkoita pelkästään teknistä järjestelmää, vaan teknisen järjestelmän ohella siihen järjestelmään kuuluu yleensä myös yksilöitä, tai sitten voi olla sellaisiakin järjestelmiä, jotka koostuu vain ja ainoastaan yksilöistä, eli joissa sitä teknologiaa ei ole lainkaan. Esimerkiksi koulujärjestelmä on esimerkki tällaisesta täysin teknisiä komponentteja ajatuksellisesti sisältämättömästä järjestelmästä, joka on tuon informaatioympäristön osa. Informaatioympäristössä tai informaatioympäristöllä on kolme ulottuvuutta. Fyysinen ulottuvuus, informaatioulottuvuus ja kognitiivinen ulottuvuus. Siellä fyysisessä ulottuvuudessa huomio on reaalimaailmassa, käytännössä siis niissä erilaisissa menetelmissä ja teknisissä järjestelyissä, infrastruktuurissa, joiden avulla se informaation siirtäminen ja informaation vastaanottaminen on mahdollista. Informaatioulottuvuudessa huomio on tiedossa, eli siinä informaatiossa itsessään ja kognitiivisessa ulottuvuudessa huomio on sitten yksilöissä, eli meissä kaikissa, ja siinä, millä tavalla se informaatio meihin vaikuttaa. Jos aloitetaan tuosta fyysisestä ulottuvuudesta, niin se koostuu esimerkiksi erilaisista johtamisjärjestelmistä, päätöksentekijöistä ja siitä infrastruktuurista, joka mahdollistaa sen vaikuttamisen sen informaation avulla. Käytännössä se on siis se reaalimaailma, jossa me eletään. Siellä on paitsi meitä ihmisiä, niin esimerkiksi joukkoviestimiä, radioverkkoja, tietokoneita ja muita viestintälaitteita. Ja keskeistä tälle fyysiselle ympäristölle on se, että jos sitä halutaan jollain tavalla muuttaa tai jos siihen halutaan jollain tavalla vaikuttaa, niin se vaikuttaminen täytyy toteuttaa lähtökohtaisesti kineettisesti. Kineettinen vaikuttaminen tarkoittaa vaikuttamista, jossa se vaikuttaminen perustuu esimerkiksi fyysiseen tuhovoimaan. Eli jos minä kineettisesti haluan vaikuttaa informaatioympäristön komponenttiin, joka on tuossa pöydällä, eli toimun kannettava, niin voin ottaa esimerkiksi vasaran ja hajottaa sen sillä tavalla, niin sillä tavalla vaikutan sitten kineettisesti informaatioympäristön fyysisen ulottuvuuden osaseen nimeltä panun kannettava. Seuraava taso on se informaatioulottuvuus, jossa on kyse siitä, että missä ja miten informaatiota kerätään, käsitellään, varastoidaan, välitetään ja yhä useammin myös suojataan. Ja myöhemmin, kun puhutaan erilaisista informaatio-operaatioista, niin informaatioulottuvuus on se ulottuvuus, jossa ne informaatio-operaatiot käytännössä tapahtuvat. Informaatio-operaatiot taas on operaatioita, joiden tavoitteena on vaikuttaa informaation välittymiseen ja sisältöön ja sillä tavalla ohjailla tai vaikuttaa siellä kognitiivisessa ympäristössä sijaitseviin yksilöihin ja heidän toimintaansa. Ja mainitsinkin jo, että nykyään aika usein mediassakin esiintyy tällainen sana kuin informaatiovaikuttaminen, ja se liittyy nimenomaan informaatioulottuvuudessa tapahtuvaan toimintaan. Ja sen toiminnan vaikutukset näkyy sitten siellä kognitiivisessa ulottuvuudessa, mutta tämä informaatioulottuvuus, niin kuin todettiin, se on abstrakti tila, se ei ole mikään tämmöinen reaalimaailman fyysinen ympäristö, joten siellä taas käytetään tämmöisiä ei-kineettisiä, eli ei-fyysisiä vaikuttamisen tapoja, eli vaikkapa sitä viestintää. Ja jos ajatellaan sitä, että mitä tarkoittaa ei-kineettinen vaikuttaminen informaatioympäristössä, niin esimerkiksi se, että minä puhun tässä teille, niin on ei-kineettistä vaikuttamista informaatioympäristössä. Saan toivottavasti aikaan teissä jotain kognitiivisia muutoksia, eli pystyn saamaan sen vaikutuksen läpi myös sinne kognitiiviselle tasolle. Informaatiovaikuttaminen terminä on ollut monessa mielessä vähän sellainen hatarasti käytetty, mutta nyt valtioneuvoston helmikuussa julkaisemassa puolustuspoliittisessa selonteossa se ensimmäistä kertaa sitten Suomessa virallisesti määritellään. Ja valtioneuvoston määritelmän mukaan informaatiovaikuttaminen on toimintaa, jonka tavoitteena on saada aikaa muutoksia informaatioympäristössä, joko vaikuttamalla siellä olevien järjestelmien toimintaan, tiedon saatavuuteen tai henkilöiden käyttäytymiseen. Keinoina käytetään elektronista sodankäyntiä, kyberoperaatioita, psykologisia operaatioita ja kohteiden fyysistä tuhoamista. Ja tällä kertaa meidän huomio on ennen kaikkea noissa kyberoperaatioissa ja vielä enemmän ehkä noissa psykologisissa operaatioissa. Ne ovat sellaisia operaatioita, joiden vaikutus näkyy sitten siellä informaatioympäristön kolmannessa ulottuvuudessa, eli kognitiivisessa ulottuvuudessa. Se on informaatiota välittävien ja vastaanottavien sekä siihen reagoivien ja sen perusteella toimivien yksilöiden muodostamien mielten kokonaisuus, jota esimerkiksi Aki-Mauri Huhtinen, joka on sotilasjohtamisen professori Maanpuolustuskorkeakoulussa, on kutsunut globaaliksi mieliavaruudeksi. Eli käytännössä sellaiseksi globaaliksi tilaksi, joissa ihmisillä on arvoja, asenteita, mielipiteitä ja niin edelleen. Keskeistä kognitiivisessa ulottuvuudessa on meidän yksilöiden tai meidän yksilöiden muodostamien ryhmien informaation käsittely, havaitseminen, arviointi ja päätöksenteko, eli käytännössä ne kognitiiviset prosessit, joiden avulla me tässä maailmassa toimitaan. Ja jos katsotaan sitten sitä, että mitkä eri tekijät vaikuttaa siihen, millä tavalla ne kognitiiviset prosessit toteutuvat tai millä tavalla ne etenevät tai mihin ne johtavat, niin niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat niihin kognitiivisiin prosesseihin, on erittäin paljon. Ensinnäkin meidän yksilölliset ja kulttuuriset uskomukset, se minkälaiseen kulttuuriin me ollaan sosiaalistuttu tai akkulturalisoitu, vaikuttaa siihen, millä tavalla me käsitellään informaatiota. Normit, eli se, että millä tavalla me arvotetaan esimerkiksi erilaisia viestiöitä, vaikuttaa siihen, millä tavalla se vaikutus näkyy siellä kognitiivisessa ulottuvuudessa. Sitten erilaiset haavoittuvuudet, joista puhutaan pikkusen myöhemmin, tämä ei ole sama haavoittuvuus kuin tekninen haavoittuvuus. Motiivit, tunteet, kokemukset, moraali ja koulutustaso, joka on erittäin tärkeä, niin kuin todettiin siellä ehkä kuukausi sitten pidetyllä luennolla, jossa kuunneltiin sitä Moskovan tiltua. Mielenterveys, identiteetti ja ideologiat. Ja niin kuin todettiin jo aikaisemmin, niin informaatio-operaatioiden vaikutus ilmenee täällä kognitiivisessa ulottuvuudessa. No mitä tarkoitetaan sitten sillä informaatio-operaatiolla? Informaatio-operaatiohan on käytännössä tällainen ennen kaikkea sotatieteissä käytetty termi, jolla viitataan siellä informaatioympäristössä tapahtuvaan toimenpiteeseen, jonka avulla pyritään vaikuttamaan vastustajan, potentiaalisen vastustajan tai muun kohdeyleisön tahtoon, tilannetietoisuuteen tai toimintakykyyn. Mutta jos muutetaan tuo sana vastustaja vaikkapa sanaksi kilpailija, niin on erittäin helppo hahmottaa se, että näitä informaatio-operaatioita toteutetaan myös monissa muissa ulottuvuuksissa kuin sotilaallisessa ulottuvuudessa. Esimerkiksi Yhdysvaltain presidentin vaalit ja siellä toteutetut erilaiset lokakampanjat tai vastaavat on hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla informaatio-operaatioita voidaan toteuttaa politiikassa. Tai sitten, jos katsotaan liiketoimintaa, niin liikeyritykset toteuttaa jatkuvasti informaatio-operaatioihin verrattavaa toimintaa osana omaa viestintäänsä, maineenhallintaansa ja sidosryhmäjohtamista. Toisaalta se, että me omaa toimintaa suojataan sen vastustajan tai kilpailijan vastaavalta toiminnalta, niin siinä on kyse informaatio-operaatioista. Jos mietitään sitä, että informaatio-operaatioita voidaan toteuttaa paitsi siellä sotilaallisissa ulottuvuuksissa, joista tämä termi on lähtöisin, niin myös politiikassa, liiketoiminnassa ja myös meidän ihan jokapäiväisessä elämässä, niin on tietenkin hyvä pohtia, että miksi niitä toteutetaan ja mikä niiden tavoite on. Nyt viimeisellä luennolla saatte jälleen aktivoitua naapurin kanssa ja pari minuuttia pohtia tätä asiaa ja pohditaan sitä sen jälkeen yhdessä. Olkaa hyvät. poliittisina operaatioina ja sitten operaatioina, joita toteutetaan ihan liike-elämässä ja jokapäiväisessä elämässä, niin minkälaisia ajatuksia teillä oli siitä, miksi informaatio-operaatioita toteutetaan ja mikä niiden tavoite voisi olla?
Me puhuttiin nyt ihan yleistasolla, niin kyllähän sillä aika pitkälti tavoitellaan omaa hyötyä ja mahdollisesti sen toisen niin kuin sitten, ei-hyötyä.
Niin, eli informaatio-operaatiot on aina tietyllä tavalla opportunistisia. Eli tavoitteena on se, että sillä pyritään omaa asemaa jollain tavalla parantamaan, ja jos ajatellaan, että se on sitten samalla nollasummapeli, niin siinä myös se toisen osapuolen, eli sen informaatio-operaation kohteen asema huononee. Mut mitä voisi olla sellaisia konkreettisia tavoitteita? Jos ajatellaan vaikkapa, meillä oli esimerkki Finnairista, joka viesti Ukrainan kriisin yhteydessä, kun se MH17 ammuttiin alas Itä-Ukrainassa, niin mikä oli, siinähän Finnair käytännössä toteutti informaatio-operaation, joka oli kohdistettu Finnairin sidosryhmiin ennen kaikkea matkustiin, niin mikä oli se Finnairin tavoite siinä? Minkä takia sellainen toteutettiin?
Pyritään pelastamaan kasvot ja se oma liiketoiminta siinä samalla.
Joo, eli pyritään luomaan sellaisia mielikuvia, että me ollaan tässäkin tilanteessa, joka saattaa vaikuttaa jollain tavalla poikkeukselliselta tai turvattomalta tai epäselvältä, niin me ollaan edelleen luotettava ja turvallinen toimija. Meidän kanssa uskaltaa lentää Roodokselle rilluttelemaan. Mitäs muita tavoitteita voi olla?
Siis tässä kyseisessä tilanteessa.
Tai yleensäkin.
No esimerkiksi just toi Krimin valtaus.
Joo. Joo, eli toissa kerralla puhuttiin siitä hybridisodan käynnistä, niin hybridisodan käynnissä informaatio-operaatiot informaatiosodan käynniksi kastettuna on oleellinen osa sitä, että pyritään minimoimaan se fyysisen voiman käytön tarve. Ja se minimoidaan käytännössä sen oman viestinnän läpisaamisella. Mitäs muuta tulisi mieleen? Joo. Eli käytännössä on nyt niin kuin mielikuvia, mielikuvista puhuttu paljon. Mitä muita teille nyt tuli mieleen? Minkä takia yritykset kerää esimerkiksi jatkuvasti hirvittävästi informaatiota omasta ympäristöstään? Sehän on kanssa informaatio-operaatio. Sitä tietoa kerätään ja käsitellään. Joo, kyllä. Ja sen paremman strategisen päätöksen taustalla on se, että ymmärretään paremmin, millainen tilanne on kullakin hetkellä, vaikkapa tietyllä markkina-alueella. Jari Rantapelkonen, joka tällä hetkellä on muistaakseni Enontekiön kunnanjohtaja, on vuonna 2014, jolloin hän oli vielä kanssa professorismiehiä, tunnistanut kolme tällaista perustavoitetta informaatio-operaatioille, joista ensimmäinen on tilannekuvan ja ymmärryksen luominen ja tilannekuvan ja ymmärryksen ylläpitäminen, koska yhä useammin minkä tahansa toiminnan lopputuloksena on se, että kuinka hyvin me ollaan kartalla siitä, mitä siinä meidän ympäristössä tapahtuu, millaisessa tilanteessa me faktisesti ollaan. Jos otetaan tällainen tunnettu yritysmaailman esimerkki siitä, että millä tavalla tilannekuvan ylläpitämisen epäonnistuminen on saattanut johtaa yrityksen huomattavaankin epäonnistumiseen markkinoilla, niin jossain vaiheessa tuolla 2000-luvun alkupuolella matkapuhelimien kysyntään liittyen tapahtui sellainen merkittävä muutos alkaen Aasiasta, että matkapuhelimissa mahdollisimman pienet simpukkapuhelimet, eli sellaiset puhelimet, jotka sai avattua ja sitten lämpsäytettyä kiinni, en tiedä oletteko koskaan niitä nähneet, alkoi tulla huomattavan suosituksi. Ja tuolloin voimissaan ollut eräs suomalainen matkapuhelinvalmistaja, eli Nokia, epäonnistui näkemään tämän kehityksen. Eli he ei huomanneet, että markkinatilanne oli selvästi muuttunut, eikä enää haluttukaan sellaisia perinteisiä puhelimia, joissa on näyttö ja näppäimistö, vaan haluttiin niitä simpukkapuhelimia. Ja on sanottu, että se vaikutti merkittävällä tavalla Nokian myyntiin. Tai jos ajatellaan sitä Finnair-esimerkkiä, mikä meillä on, niin Finnair olisi voinut helposti päätellä siitä tilanteesta, mikä sillä oli, että nyt on ratkaisevasti markkinat muuttunut, esimerkiksi lentoreittejä pitäisi muuttaa ja se selkeästi kommunikoida asiakkaille, mutta niin ei sitten välttämättä tehty tai tehtiin liian myöhässä ja se vaurioitti sitten Finnairin imagoa. Tai jos sitten ajatellaan esimerkiksi tätä esille otettua Krimin valtausta, niin sillä informaatio-operaatiolla, jonka Venäjä toteutti, niin se pystyi vaikuttamaan siihen vastustajan, eli siinä tapauksessa Ukrainan kykyyn hahmottaa, että mikä oli se tilanne ja ymmärtää sen tilanteen vakavuus. Ja sen seurauksena Krimi oli käytännössä vallattu ennen kuin Kiovassa kukaan oli tajunnut, että mitä siellä oikeastaan tapahtuu. Toinen taso, jonka Ranta Pelkonen on ottanut esille, on mielikuvien taso. Ja siihen liittyy sellainen keskeinen viisaus, kun että oleellista ei ole se, miten asiat ovat, vaan miltä ne näyttävät. Eilen sattuiko joku katsomaan A-teema-lähetyksen, joka alkoi 9:05. Siinä keskusteltiin 1,5 tuntia Yleisradion viestinnän riippumattomuudesta. Ja siellähän selitettiin sitä, että millä tavalla Terrafame-uutisointi eteni. Ja siinähän sitten esimerkiksi Atte Jääskeläinen, Yleisradion päätoimittaja, sinällään ihan fiksusti perusteli monia tekemiään päätöksiä, mutta sillä, mitä se näin jälkeenpäin sanoo, ei loppujen lopuksi ole oikeastaan mitään merkitystä, koska Yleisradion riippumattomuuden arvioinnin ja ennen kaikkea Yleisradion uskottavuuden arvioinnin kannalta tässä tilanteessa on olennaista se, että miltä asia näyttää. Ja asia tämän Yleisradiotapauksen osalta näyttää aika pahalta. Eli mielikuva, joka muodostuu asiaa tarkemmin seuranneille ja varsinkin niille, jotka eivät ole seuranneet sitä kovin tarkasti, vaan lukeneet sitä vaan lööpeistä, on todennäköisesti se, että Yleisradio on ollut helposti poliitikkojen ohjailtavissa. Ja se tilannehan on sitten se sellainen, että sitä ei mikään viestin toivo kohdalleen osuvan. Ja sitten asenne, joka tarkoittaa sitä, että informaatio-operaatioilla hyvin usein pyritään muokkaamaan meidän yksilöiden tai meidän yksilöiden muodostaman kohdejoukon asenteita joko positiiviseksi tai negatiiviseksi. Tällä hetkellä on meneillään esimerkiksi sellainen vaakakapina-niminen kampanja, jonka joku on saattanut huomata, jossa ajatuksena on se, että ihmisten asenteita tämmöiseen terveellisempään elämään pyritään muokkaamaan sellaiseksi, että olennaista ei ole se, että millä tavalla jonkun tietyn periodin, vaikkapa laihdutuskuurin aikana elää, vaan olennaista on se, että miten elää jatkuvasti, eli että pyritään välittämään meille kansalaisille käsitys siitä, että arjen valinnat on olennaisempia kuin valinnat vaikkapa 6 viikon kuurin aikana. Ja nämä vastaavat liikkumiseen, ruokailuun, alkoholin käyttöön liittyvät valistuskampanjat on minusta hyvä esimerkki siitä, että informaatiolla vaikutetaan ja informaatiovaikuttamista kohdistetaan meihin myös niin kuin ihan tällaisissa selkeän positiivisissa asioissa, eli pyritään ohjaamaan meitä käyttäytymään terveellisemmin tai sillä tavalla, että me elämme pidempään ja samalla tietenkin aiheutamme vähemmän kustannuksia esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmälle. Mut tilannekuva, mielikuvat ja asenne on käytännössä ne 3 näkökulmaa, joiden kautta voidaan sitä informaatio-operaatioiden toteuttamisen syytä lähteä hakemaan. Ja oleellista on muistaa, että nämä kaikki 3 näkökulmaa toimivat aivan yhtä lailla siellä sotilaallisessa kontekstissa, poliittisessa kontekstissa, kaupallisessa kontekstissa, kuin melkein missä tahansa muussakin kontekstissa. No jos mietitään sitten sitä, että ketä ovat informaatio-operaatioiden kohteet, niin kun tämä termi on kuitenkin lähtöisin sieltä sotilaallista maailmasta, niin on ehkä syytä todeta, että sotilaallisesti ajateltuna suomalainen ajattelu ja sitten esimerkiksi yhdysvaltalainen ja länsimainen ajattelu poikkeavat jonkin verran toisistaan. Suomalaisessa ajattelussa informaatio-operaatioita kohdistetaan ainoastaan vastustajaan ja sen tilannetietoisuuteen sekä vastustajan tahtoon sekä sellaisiin suorituskykyihin, jotka tukevat vastustajan päätöksentekoa. Mutta yhdysvaltalaisessa ajattelussa kohteet määritellään selvästi laajemmin. Ensinnäkin informaatio-operaatioiden kohteina on avainvaikuttajat, joka tarkoittaa esimerkiksi päätöksentekijöitä. Toisaalta suuri yleisö, eli me kaikki, ja sitten tällaiset niin sanotut haavoittuvat populaatiot, joilla tarkoitetaan sellaisia väestönosia, joka esimerkiksi olosuhteiden, elämäntilanteensa tai jonkin muun syyn takia on erityisen altis ei-toivotuille vaikutuksille, vaikkapa erilaisten ääriliikkeiden tai vastaavien taholta. Onko Suomessa olemassa tällaisia haavoittuvia populaatioita? Miksi lapset? Joo. Lapset voi olla hyvin haavoittuva populaatio. Entäs jos ajatellaan aikuisia? Onko aikuisissa haavoittuvia populaatioita?
Huonosti koulutetut ainakin.
Joo. Huonosti koulutetut. Maahanmuuttajat. Syrjäytyneet ja syrjäytymisvaarassa olevat. Sairaat. Eli kyllä niitä on. Ja jos ajatellaan sitten sitä, että miten Suomessa viestitään, niin meillähän on vasta viime aikoina herätty esimerkiksi valtiovallan harjoittamassa, siis tämmöisessä ei-sotilaallisessa viestinnässä, ehkä tunnistamaan se, että meillä on monia sellaisia haavoittuvia populaatioita, joihin täytyy kohdistaa ihan omanlaistaan viestintää, niin että me pystytään jollain tavalla vaikuttamaan siihen, että he eivät käyttäydy meidän kannaltamme ei-toivotulla tavalla. Toisaalta meillä saattaa olla myöskin tavoitteena se, että me halutaan estää jotakuta muuta saavuttamasta niitä haavoittuvia populaatioita ja sitä kautta estää näiden muiden heihin kohdistamat informaatio-operaatiot, jotka saattaisivat saada aikaan sen, että he käyttäytyvät meidän kannalta ei-toivotulla tavalla. Tulisiko joku sellainen julkinen debatti mieleen, jossa olisi oikeastaan kyse tästä? No Helsingissä, kuinka moni on Helsingistä kotoisin? Ok. Tiedätte Hanasaaren. Minkä takia Hanasaari on tällä hetkellä Helsingin seudulla ja itse asiassa ihan Suomessakin niin kovasti keskustelun aiheena? Paitsi että se on niin toki tälläkin hetkellä, tai se on tällä hetkellä rumaa, kun siellä on se voimalaitos ja ne hirvittävät hiilikasat, mutta mitä sinne puuhataan? Joo, sinne puuhataan suurmoskeijaa. Ja siihen liittyen hän on puhuttu siitä, että kun se suurmoskeijan rahoituksen takana on tiettyjä arabimaita, jotka aiemman kokemuksen perusteella on pyrkineet rahoittamissaan moskeijoissa vaikuttamaan esimerkiksi länsimaissa asuviin nuoriin islamin uskoisiin sillä tavalla, että he radikalisoituisivat ja sitten jollain tavalla innostuisivat liittymään pyhään sotaan, niin siihen liittyen Suomessa on käyty nyt paljon keskustelua siitä, että voidaanko sellaisen suurmoskeijan rakentamiseen antaa lupaa sellaisessa tilanteessa, että sen taustalla on tällaisia mahdollisesti vaikuttamispyrkimyksiä. Ja samalla pohditaan sitä, että kun kuitenkin kymmeniä Suomessa syntyneitä islamin uskoisia on lähtenyt esimerkiksi Syyrian sotaan, osittain myös sitten myös ihan kantaväestöön kuuluvia suomalaisia, niin pitäisikö nyt Suomessa toteuttaa jotain sellaisia viestinnällisiä toimenpiteitä, joilla estettäisiin se, että he eivät siihen Syyrian sotaan osallistuisi tai radikalisoituisi sillä tavalla, että lähtisivät jonnekin muualle sitten pyhää sotaa käymään. Ja tämä on tietyllä tavalla noussut puheenaiheeksi sitä kautta, että nykyään yhä useammin tunnistetaan sitä, että myös Suomessa pyritään vaikuttamaan meihin suomalaisiin ja pyritään vaikuttamaan niihin haavoittuviin populaatioihin, joita Suomessakin tosiaan on olemassa, niin kuin todettiin. Ja yhä useammin se vaikuttaminen, jonka kohteena voidaan sanoa olevan koko suomalainen kansa tai kaikki Suomessa asuvat, perustuu siihen, että levitetään valheellista tietoa tai käytetään sinällään oikeaa tietoa hyvin tarkoitushakuisesti, manipuloidaan kuvia, käytetään keskusteluissa keksittyjä sosiaalisen median identiteettejä, esitetään puolitotuuksia, luodaan ehkä jonkinlaista painetta päätöksentekijöihin tai sitten trollataan. Toisaalta voidaan kierrättää uutisia, eli sijoitetaan uutinen uuteen virheelliseen kontekstiin ja puhutaan valemediasta. Tai sitten, niin kuin esimerkiksi Venäjä on osittain toiminut, toimitaan viranomaisena suhteessa viranomaisiin, eli Venäjän lapsiasiainvaltuutettuhan on tuonut useassa tilanteessa esille sen, että suomalaiset sosiaaliviranomaiset esimerkiksi hänen mukaansa vainoavat venäläislapsia ja auttavat lapsikaappauksissa. Tästä valemediasta on puhuttu paljon. Mitä valemedia tarkoittaa? Anteeksi? Tekaistuja uutisia tai uutisia, joissa on otettu esille sinällään sen uutisen kannalta täysin irrelevantteja, mutta esimerkiksi sen uutisen kohteen kannalta jollain tavalla kiusallisia tai sen uutisen kohdetta, sen uskottavuutta vähentäviä asioita. Mikä on Suomessa kaikkein tunnetuin valemedian edustaja? MV-lehti. Kuinka moni lukee MV-lehteä? Minä luen MV-lehteä ihan säännöllisesti, koska mun mielestä on mielenkiintoista seurata, että millä tavalla MV-lehti tiettyjä asioita käsittelee. Ja itse asiassa nyt tässä vähän aikaa sitten huomasin, että olin myöskin itse päässyt ensimmäistä kertaa MV-lehteen. Tosin en kovinkaan niin kuin näyttävällä tavalla, mä istun tuossa. Mutta en ollut sanonut mitään sellaista, mikä MV-lehti olisi noterannut. Eli tässä on pari tällaista informaatiovaikuttamiseen liittyvää uutista. Ensimmäinen on tällainen, tai juttu on ehkä parempi sana kuin uutinen. Uutinen kuitenkin sisältää semmoisen presupposition, että se on jollain tasolla luotettava. Tällainen juttu Santahaminassa järjestetystä tämmöisestä informaatiovaikuttamisen seminaarista, jossa oli puhujina muun muassa valtioneuvoston viestintäpäällikkö Markku Mantila ja Suomen tietotoimiston uutispäätoimittaja ja puolustusvoimien viestintäosastolta Tommi Kangasmaa, jotka niin kuin mun näkökulmasta kertoivat ihan asiallisesti ja neutraalisti siitä, että millä tavalla viestintää suunnitellaan, millä tavalla viestintää voidaan käyttää vaikuttamiseen ja millä tavalla esimerkiksi suomalaiset viranomaiset pyrkii luomaan sellaista tarinaa Suomesta, joka kannattelisi sitten suomalaisia sellaisessakin tilanteissa, että näyttää, että meidän kansallista uskottavuutta pyritään jollain tavalla nakertamaan. Ja sitten kun samana päivänä luki tämän jutun junassa siitä, että minkälaisessa seminaarissa on ollut, niin näytti siltä, että mä on ollut ihan eri seminaarissa kuin missä oli ollut tämä MV-lehden edustaja. Tähän liittyy myöskin sellainen pieni detalji, että tuon jutun kirjoittajaahan ei päästetty Santahaminaan, vaan siis häneltä evättiin kulkulupa tulla sinne, mutta siellä oli sitten ollut joku tällainen myyrä, joka oli hänelle ilmeisesti tunnelmia välittänyt ja seminaarin tallentanut niin, että tämä jutun kirjoittanut henkilö pystyy sitten sen jutun kirjoittamaan. Ja sama oli sitten toteutettu pari viikkoa sitten Panssariprikaatissa, jossa järjestettiin tällainen naisten valmiusliiton informaatiovaikuttamisen kurssi. Ja siellä oli ollut puhujana Jessica Aro, joka on siis tällä hetkellä virkavapaalla oleva Yleisradion toimittaja, joka tuli kuuluisaksi siitä, että hän kirjoitti jutun venäläisestä trollitehtaasta ja sen jälkeen joutui sitten venäläisten trollien hampaisiin. Mut nämä on minusta hyviä esimerkkejä siitä, että kun tästä nimenomaista tapahtumasta tiedän itse tarkasti, mitä siellä tapahtui ja mitä siellä puhuttiin, ja sitten pystyy arvioimaan, mitä siitä sanottiin, niin täytyy sanoa, että itse asiassa aika taitavasti kirjoitettu juttu. ei siinä nyt silleen faktisesti mitään virhettä ole, mutta siinä on ne faktat valittu sillä tavalla ja käytetty sellaista kieltä, että se tilaisuus näyttää aika erikoiselta. Ehkä jopa kyseenalaiseltakin, mitä se ei missään tapauksessa ollut. Mutta MV-lehti aina silloin tällöin kannattaa silmitellä ja katsoa, että minkälainen on maailma MV-lehden silmin, koska ainakin tuolla Santahaminassa tuli esille se, että on henkilöitä, jotka lukee useammin MV-lehden verkkosivuja kuin Helsingin Sanomien verkkosivuja. Ja silloin voi maailmankuva olla pikkusen erilainen kuin sille, joka lukee niitä Hesarin verkkosivuja. No jos katsotaan sitten sitä, että ketkä niitä informaatio-operaatioita toteuttaa, niin kuin totesin, niin terminä tämä informaatio-operaatio kytkeytyy edelleen selkeästi tähän valtioiden väliseen sotilaalliseen toimintaan. Mutta kannattaa muistaa, että niin kauan kun ihminen on ollut olemassa ja niin kauan kun ihminen on osannut puhua tai jollain muulla tavalla viestiä, niin ihminen on toteuttanut informaatio-operaatioita. Ja siitä seuraa se, että nykyisinkin informaatio-operaatioiden taustalla voi olla paitsi niitä sotilaallisia tarkoitusperiä, niin kaupallisia tarkoitusperiä, aatteellisia tai uskonnollisia tarkoitusperiä, poliittisia tarkoitusperiä tai sitten niitä sotilaallisia tarkoitusperiä. Ja oleellista on se, että toimijoiden valta ei enää nykyisin riipu siitä, että mikä on sen toimijan koko tai sen toimijan käytössä olevat resurssit. Eli aivan samalla tavalla, kun puhuttiin siitä, että kyberturvallisuudessa ja kyberoperaatioissa on keskeistä hahmottaa se asymmetrisyyden vaikutus, niin tämä sama asymmetrisyyden vaikutus näkyy myös näissä informaatiovaikuttamiseen liittyvissä tapahtumissa. Eli jos ajatellaan nyt vaikkapa sitä MV-lehteä ja verrataan MV-lehteä esimerkiksi Yleisradioon. Yleisradion pelkässä uutis- ja ajankohtaistoimituksessa on töissä 1000 henkeä. Ja MV-lehdessä, en tiedä paljonko siellä niitä toimittajia tai avustajia on, mutta veikkaan, että korkeintaan 10, niin silti tällainen hyvin pieni tai resursseiltaan pieni toimija kuin MV-lehti pystyy kuitenkin aika merkittävällä tavalla vaikuttamaan siihen, millä tavalla suomalaiset näkee maailman. Ja taustana siihen, että tämmöinen asymmetrisyys on tullut myös tähän viestintään ja vaikuttamiseen, on se, että meidän viestintäympäristö on muuttunut aika ratkaisevasti. Silloin kun minä olin yläkoulussa ja lukiossa, niin meidän äidinkielen kirjoissa esiteltiin suomalainen viestintäympäristö niin, että meillä on yksilöviestintää, meillä on ryhmäviestintää ja meillä on joukkoviestintää. Ja joukkoviestintä oli vielä kätevästi jaettu painettuun joukkoviestintään, radioon ja televisioon. Mutta sitten 90-luvun puolivälissä, siinä vaiheessa kun itse kirjoitin ylioppilaaksi, niin tilanne alkoi muuttua aika radikaalisti ja aika nopeasti sen takia, että internet tuli Suomessakin laajaan käyttöön. Ja vielä merkittävämpi muutos oli sitten 2000-luvun alkupuolella, kun alkoi tulla erilaisia web 2.0-sovelluksia, tai sitten 2006-2007, kun sosiaalinen media lopullisesti teki läpimurtonsa Suomessa. Ja suomalainen mediamaisema muuttui sillä tavalla, että nykyään voidaan sanoa, että esimerkiksi Facebook on vähän tämmöinen niin kuin tori, jolla seisoo yli puolet suomalaisista. Ja jos mietitään sitten sitä, että miten se vaikuttaa siihen erilaisten toimijoiden kykyyn tavoittaa meitä suomalaisia, niin 10-15 vuodessa ne tavoittamisen tavat ja tavoittamiseen tarvittavat resurssit on aika ratkaisevasti muuttuneet. Janne Riiheläinen, joka on yksi tällainen kohtuullisen aktiivinen toimija turvallisuuspoliittisessa keskustelussa nimenomaan siellä sosiaalisessa mediassa, puhui vuonna 2016 tuolla Santahaminan vastaavassa seminaarissa siitä, että minkälainen on nykyinen mediamaisema. Ja musta tämä Riiheläisen tiivistys meidän nykyisestä mediamaisemasta on kohtuullisen hyvä. Ensinnäkin Riiheläinenkin nostaa keskeisimmäksi tällaiseksi muutosvoimaksi tai keskeisemmäksi määrittäväksi tekijäksi sosiaalisen median ja digitalisaation, joka tarkoittaa sitä, että kuka tahansa meistä voi viestiä ja kuka tahansa meistä voi kerätä todella suuria yleisöjä. Ja tähän liittyy myöskin se, että niiden yleisöjen muodostumisen mekanismit on monesti aika lailla hankalasti hahmotettavia. Eli se, että mikä ihmisiä kiinnostaa, ei välttämättä ole selitettävissä sillä, että viestintä olisi jotenkin poikkeuksellisen laadukasta tai poikkeuksellisen kekseliästä tai poikkeuksellisen hyvää sisällöltään, vaan saattaa olla, että suosioon nousee jokin sellainen toimija, joka ei välttämättä niin kuin, jonka suosiota ei pystytä millään tavalla selittämään. Kuka tietää, kuka on Benjamin Peltonen? Millä tavalla Benjamin Peltonen nousi aikoinaan kuuluisuuteen? No, hän nousi kuuluisuuteen kuvaamalla itseään ja ruokiaan Instagramiin, ja loppujen lopuksi sitten Benjamin Peltosella taisi olla 300,000-400,000 seuraajaa, ja sen takia sen jälkeen sitten Benjamin Peltonen ryhtyi tämmöiseksi niin kuin geneeriseksi turhaksi julkiseksi ja alkoi laulaa ja tehdä kaikkea muuta. Tai jos ajatellaan vaikka, että mitenkä Robin-ilmiö syntyi, niin Robin-ilmiöhän syntyi yhdestä YouTubeen laitetusta musiikkivideosta. Tosin siinä oli sitten taustalla jo merkittäviä tuotantovoimia. Mutta esimerkiksi tubettajat, monet on sellaisia, että se sisällön hienous ei välttämättä esimerkiksi tällaiselle kalkikselle kuin minä, niin aina ihan aukea, että minkä takia joku viittii katsoa sitä, kun joku käy vessassa ja kiroilee, mutta en olekaan varmasti kohderyhmää. Tunteilla on merkittävä rooli. Tunteet vahvistavat välitettyjä viestejä, nopeuttavat ja voimistavat kohuja, ja pelosta on tullut tietyllä tavalla uusi seksi. Meilläkin oli puhetta siitä, että esimerkiksi Stockman joutui hirvittävään myrskyyn, kun vartija vei lapselta ilmapalloja. Siinähän sitten tunteet oli pelissä, kun kaikki suomalaiset oli sitä mieltä, että nyt on tapahtunut vääryys, koska lapselta on viety ilmapallo. Viesti voimistui huomattavasti siitä, että mikä se viestin faktinen sisältö oli, ihan vain sen takia, että se herätti meissä tunteita. Ja yhä useammin viestintä suunnitellaan sillä tavalla, että se herättää meissä tunteita, vaikkei niille tunteille semmoista todellista pohjaa oikeastaan olisikaan. Nopeus on oleellista, reagoimisaikaa on paljon vähemmän kuin ennen. Ennenhän esimerkiksi viranomaisilla oli tämmöinen tiukka ajatus siitä, että viranomaiset seuraa maailman tapahtumia, reagoi niihin maanantaista perjantaihin 8-16, ja jos sitten viikonloppuna tapahtuu jotain, niin niihin reagoidaan sitten seuraavana maanantaina 8 jälkeen. Nykyään sellainen ei ole enää mahdollista. Yksi tällainen suomalaisen viestintätieteen tunnetuimmista nimistä, Osmo A. Viio, on todennut, että viestintätyhjiö täyttyy aina. Ja nykyisessä maailmassa, jossa on sosiaalinen media ja digitalisaatio katalysaattoreina, niin se viestintätyhjiö täyttyy nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Ja siinä mielessä on sitten oleellista se, että millä se viestintätyhjiö täyttyy. Täyttyykö se asiallisella ja oikealla tiedolla, vai täyttyykö se huhuilla, spekulaatioilla, tai sitten mahdollisesti tahallisesti liikkeelle lasketulla disinformaatiolla. Tämä viestintätyhjiön tai tietotyhjiön täyttymiseen liittyvät tällaiset muropoliisit. Mitä on muropoliisit? Kuka tietää, mikä on muropaketti? Okay. No, muropoliisi on tällainen, en tiedä, se on varmaan tämä riiheläisen keksimä termi, mutta se on ihan hyvä, joka kuvaa sitä, että tätä tällaista joukkojen viisautta ja joukkojen voimaa yhä useammin käytetään sen tietotyhjiön täyttämiseen. Jos ajatellaan vaikkapa Jokelan kouluammuskelua, niin Jokelan kouluammuskeluun liittyen hän ei viranomaiset kovinkaan hanakasti olleet valmiita kertomaan, että se oli se Pekka-Erik Auvinen, joka siellä oli ammuskellut. Mutta verkossahan tämä asia oli selvitetty käytännössä 10 minuutissa sen jälkeen, kun Pekka-Erik Auvinen siellä oli ammuskellut. Eli muropoliisit on tällaisia tietyllä tavalla orkestroidusti toimivia joukkoistamisen menetelmiä käyttäviä toimijoita, jotka pyrkii hankkimaan yhdessä tietoa jostain kullakin hetkellä kiinnostavasta asiasta ja täyttämään sen tietotyhjien. Ja siinä mielessä muropoliisit on merkittäviä, että aika usein niin muropoliisien tuottama tieto on oikeata. Meillä oli, oliko meillä viime viikolla laitoksen kahvihuoneessa puhetta siitä, että kun minä ja Hilkka todettiin, että on, tämä kannattaa katsoa murhainfosta, kun käytiin läpi jotain asiaa siellä, ja sitten siltä oli osa sitä mieltä, että luetteko te jotain murhainfoja, ja totta kai, että jos jotain Jyväskylässä tapahtuu rikollista tai soi pillit, niin murhainfosta yleensä saa ensimmäisenä tietää, että mikä on taustalla. Disinformaatio on keskeinen osa nykyistä mediamaisemaa. Huhut ja juorut, virheelliset johtopäätökset, salaliittoteoriat, porttiteoriat, suunnitelmallinen toiminta, kaikkia näitä jatkuvasti esiintyy meidän viestintäympäristössä ja niiden erottaminen saattaa monesti olla aika vaikeaa. Kannattaa muistaa myös se, että kontekstilla on merkittävä rooli. Vastaanottaja tulkitsee kaiken saamansa tiedon siinä kontekstissa, jossa hän on, ja niillä eväillä, joita hänellä on. Ja sitten kun muistetaan, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, Suomikin on alkanut yhteiskuntana selvästi polarisoitua tällaista vanhaa yhtenäiskulttuuria, joka meillä vallitsi vaikka tuolla 80-luvulla, ei enää ole, niin jokainen yksilö tulkitsee sen viestinnän hyvin eri tavalla. Eli kun minä saan jonkin viestin tai joku teistä saa jonkun viestin, niin me tulkitaan se ihan erilaisissa kontekstissa, erilaisista lähtökohdista, erilaisella tietopohjalla, ja se vaikuttaa sitten siihen, että millä tavalla me toimitaan sen viestinnän perusteella. Median murros, se kuva, joka oli siellä meidän äidinkielen kirjassa, televisiosta, radiosta ja sanomalehdistä, niin on pirstaloitunut, ja jos ajatellaan tällaista perinteistä mediaa, johon kuuluvat esimerkiksi tilattavat sanomalehdet ja televisio, niin varsinkin tällaiset viestimet, joilla se toiminta perustuu siihen, että ne pyrkii jostain saamaan rahaa siitä viestinnästään, myymään joko viestintää tai sitten sitä viestintää kuluttavia yleisöjä, niin niiden taloudellinen ahdinko on nyt pahempi kuin koskaan aikaisemmin. Eli käytännössä, kun yleisöt on vähentyneet, samalla mainostajat, ilmoittajat on vähentyneet, osa niistä on siirtynyt verkkoon, ja se taas on johtanut siihen, että nämä perinteiset toimijat, esimerkiksi Helsingin Sanomat, on menettäneet paitsi valtaansa, niin myöskin niitä resursseja siihen viestinnän tuottamiseen aika merkittävästi. Seurauksena on se, että yleisöjä kalastellaan yhä mielikuvituksellisimmilla tavoilla. Klikkijournalismi on tästä kohtuullisen hyvä esimerkki. Nythän on näitä klikinsäästöjä ja muita, joissa sitten tuodaan esille se, että minkä takia meidän ei kannata katsoa kuvia, joissa on jotain meidän kannalta ihan tyhjänpäiväisiä asioita, mutta viestintäyritykset on joutunut tähän tilanteeseen sen takia, että ne kilpailevat ihan erilaisissa ympäristössä kuin aiemmin. Informaatiosodankäynti on käytännössä sellainen koko ajan pinnan alla tai osittain pinnallakin kupliva ilmiö. Siinä kyse on vanhasta ilmiöstä. Jos ajatellaan vaikkapa Natsi-Saksaa, niin Natsi-Saksan keskeinen tällainen toiminnan ohjausmenetelmä oli propaganda ja indoktrinaatio. Nykyään ei puhuta propagandasta, vaan uudet välineet on tehneet siitä huomattavasti hienostuneempaa, huomattavasti havaitsemattomampaa, määrittely on vaikeaa ja kirjavia toimijoita kentällä on paljon. Ja sitten resurssit, osaaminen, aika ja toimenpiteet on johtaneet siihen, että kun tämän päivän viestintäympäristön piirteet yhdistyy ja vaikuttaa samanaikaisesti, niin syntyy aika lailla myrskyisä tilanne. Ongelma on myöskin se, että meillä on paljon ihmisiä, joilla on tällainen hyvin vanhakantainen tai vanha käsitys siitä, että mitä informaatio on. Eli vaikka me toimitaan uudenlaisessa informaatioympäristössä tai viestintäympäristössä, niin me saatetaan ajatella ja suhtautua asioihin sillä tavalla, kun niihin suhtauduttiin silloin aikoinaan, kun tilanne oli huomattavasti hallittavampi. Ennen esimerkiksi lehdessä kaikki oli totta. Nyt joka päivä voi olla aprillipäivä, varsinkin jos sattuu esimerkiksi sen MV-lehden sivuille, jossa lähtökohtaisesti hyvin harva asia on suoranaisesti totta tai ainakaan objektiivisesti kerrottu. Ja siitä seuraa se, että tällainen niin sanottu monilukutaito, kyky tunnistaa kuka viestii minkälaisella agendalla ja millaisille kohderyhmille ja sen perusteella arvioida viestinnän luotettavuutta on nykyyhteiskunnassa erittäin oleellista. Ja tähän liittyen on mielenkiintoista se, että nuoremmat ikäluokat, eli käytännössä te olette paljon monilukutaitoisempia kuin vanhemmat ikäluokat. keski-ikäisillä ja keski-ikää vanhemmilla suomalaisillahan on tällainen vakaa käsitys, että lapsia ja nuoria on helppo vetää höplästä, mutta tutkimusten mukaan se ei pidä paikkaansa, vaan nuoremmat, jotka on kasvaneet tällaisessa uudenlaisessa viestintäympäristössä maailmassa, jossa on aina ollut olemassa internet, osaa suhtautua siihen internetviestintään aivan eri tavalla kuin me vanhemmat, joille se internet on tullut mukaan kuvaan vasta myöhemmin. Eli siinä suhteessa olette onnekkaita. Mutta se ei tarkoita sitä, että sitä monilukutaitoa ei teidänkään sitten kannattaisi tulevaisuudessa pyrkiä kehittämään. No, minkä toimijan informaatio-operaatioista Suomessa on puhuttu poikkeuksellisen paljon? No, Venäjän.
Venäjä käy aktiivista taistelua internetissä, erityisesti nyt Ukrainan kriisin aikana. Tämän sanoo ääneen valtion turvallisuuskomitea, eri ministeriöiden korkea yhteistyöelin. Turvallisuuskomitea herättelee suomalaisia huomaamaan informaatiosodan ja tunnistamaan vaikutusyritykset myös sosiaalisessa mediassa.
Itä-ukrainalaisen Mariupolin kaupungin lohduttomat kuvat toivat Ukrainan sodan taas paitsi suomalaisten olohuoneisiin myös sosiaalisen mediaan. Valtioneuvoston alaisuudessa pari vuotta toimineen turvallisuuskomitean mukaan Facebookin tai Twitterin satunnaiselta vaikuttava keskustelukumppani voikin olla vieraanvallan leivissä.
Siellä on semmoisia keskustelijoita ja tarkkailijoita, jotka käyttää hyvin paljon äänenpainoa Ukrainan kriisistä sillä tavalla, että se edistää Venäjän päämääriä. Niin siinä mielessä kyllä, mutta kyllä tämä ei ole mikään oikeastaan uusi ilmiö. Kyllä tätä harrastaa muutkin valtiot, mutta nyt erityisesti Ukrainan kriisin aikana Venäjän toiminta on tässä Suomessa aktivoitunut.
Turvallisuuskomitean mukaan nettioperaatioiden perimmäinen tarkoitus on vaikuttaa valtion johtamiseen, mutta myös henkiseen kriisinsietokykyyn. Joku voisi jo puhua informaatiosodasta.
Jokainen voi määritellä sen informaatiosodankäynnin sillä tavalla, kun itse haluaa, mutta minä näen, että se on tämmöistä vihamielistä vaikuttamista kohteen päätöksentekoon ja väärien tietojen levittäminen ja mielipiteen muokkaus. Ja siinä mielessä niin jollain tasolla varmaankin kyse on myöskin tällaisesta toiminnasta, mutta en nyt missään nimessä liioittelisi tämän merkitystä, mutta jokaisen on hyvä tietää, että tällaista toimintaa on käynnissä.
Valtionhallinto näkee myös itsellään roolin taistelussa informaatioilmatilan herruudesta.
Meidän rooli tietysti on se, että me mahdollisimman avoimesti kerromme asioista ja missään nimessä ei mitään sensuuria tai vastaavaa kannata lähteä asettamaan, vaan pyrkiä mahdollisimman monipuolisesti kertomaan näistä asioista niin kuin ne oikeasti ovat. Ja siinä yhtenä keinona, tärkeänä keinona on näiden väärien väittämien, absurdien väittämien ja valheiden kiistäminen.
Puolustusministeri Karl Haglund ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Soini pitää, että kansalaisten tietoisuutta väärien tietojen levittämisestä lisätään.
Miten merkittävästä ongelmasta on kyse?
No, se on yhä merkittävämpi haaste. Mitään isoa ongelmaa siitä ei mun mielestä Suomessa ole tullut, koska suomalaiset ovat aika hyvin valveilla ja hereillä ja meillä myös media välittää hyvin paljon ihan oikeatakin tietoa. Mutta on se tärkeää, että myös suomalaiset ovat tietoisia siitä, että tämmöistäkin tietoista, aktiivista toimintaa on, jolla pyritään myös vääristämään totuutta.
Tämä on tarkoitus se, että ihmiset havaitsisivat, kuinka johdonmukaisesti heihin koitetaan vaikuttaa ja että heillä olisi vastustuskykyä propagandalle ja niin kuin se myöskin, että osaavat itse sitten seuloa ehkä, mikä on totta ja mikä ei.
Eli Suomessa on viime vuosina puhuttu poikkeuksellisen paljon siitä informaatiovaikuttamisesta, tai tuossa käytettiin jopa sanaa informaatiosodankäynti, jota Venäjä Suomessa toteuttaa. Ulkopoliittinen instituutti julkaisi viime vuonna tällaisen analyysiraportin nimeltä Fog of Falsehood, jossa on tiivistetty se, että millä tavalla Venäjä pyrkii valtiona vaikuttamaan länsimaihin, minkälaisia informaatio-operaatioita länsimaihin suunnataan. Ja venäläiselle informaatiovaikuttamiselle on tyypillistä se, että sen sijaan, että pyrittäisiin tarjoamaan oikeastaan niin kuin mitään yhtä omaa oikeaa näkemystä niin tarjotaan samanaikaisesti useita erilaisia versioita todellisuudesta. Puhutaan tämmöisestä strategisesta harhautuksesta tai venäjäksi käytetään sanaa maskirovka, jossa pyritään siihen, että esimerkiksi sen kohteen tilannetietoisuus tai ymmärrys siitä, että mitä tapahtuu, olisi jotenkin puutteellinen tai saataisiin pysymään puutteellisena. Ja esimerkiksi Krimin valtaukseen liittyen, niin muun muassa se, että käytettiin niitä pieniä vihreitä miehiä, ensin kiistettiin, että ollaan siellä konfliktin osapuolena, sitten myönnettiin, että ollaan konfliktin osapuolena niin edelleen, niin on osa tätä useiden erilaisten versioiden tarjoamista. Länteen ja omille kansalaisille suunnataan erilaista propagandaa. Jos ajatellaan sitä, että mikä on semmoinen merkittävä erottava tekijä, niin suurin osa venäläisistähän ei osaa vieraita kieliä, siis venäläisistä, jotka asuvat Venäjällä. Ja sitä kautta heidän käsityksensä maailmasta perustuu hyvin pitkälti siihen, minkälainen on se käsitys, jonka venäläinen media tai venäjän kielinen media heille välittää. Ja Venäjän sisäisellä propagandalla pyritään tyypillisesti vahvistamaan kansan tukea Venäjän johdolle ja sen valitsemalle linjalle. Viime viikolla tuli semmoinen Putin-dokumentti torstaina 10.1. Sattuiko joku katsomaan sen? Jos ette katsoneet ja aihe kiinnostaa, niin se on edelleen Ylen Areenassa nähtävillä. Se aika hyvin tuo esille sen, millä tavalla esimerkiksi tätä Putinin asemaa on pyritty Venäjällä venäläisten keskuudessa parantamaan. Millä tavalla tämä tällainen omille kansalaisille suunnattu viestintä tai propaganda ja sen vastatoimet on tullut näkyviin Suomessa? No, Yleisradiohan aloitti muutama vuosi sitten venäjänkielisten TV-uutisten lähettämisen, eli aina taitaa tulla 5, ne tulee venäjänkielinen uutislähetys, jossa kerrotaan päivän uutiset Suomesta ja maailmalta venäjäksi sillä tavalla, kun suomalaiset ne näkevät. Ja siinä toki paitsi, että taustalla on Ylen julkisen palvelun velvoite, eli se, että kaikkia maamme kielivähemmistöjä tulee palvella, niin on ihan julkilausutustikin kyse siitä, että halutaan tarjota vaihtoehtoinen näkemys sille viestinnälle, jonka venäläiset viestimet tarjoavat omissa kanavissaan. Eli pyritään tasapainottamaan sitä viestintää, jota venäläisille tai venäjän kielisille Suomessa asuville tarjotaan. Venäläisten viestimien on nykyisin, tai Venäjän valtion on nykyisin paljon helpompaa tavoittaa länsimainen yleisö kuin aikaisemmin. Jos ajatellaan 90-lukua, niin yleisön tavoittaminen olisi edellyttänyt sanomalehden perustamista tai televisiokanavan haltuun saamista tai sitten radiolähetyksiä, joita silloin toki paljon käytettiin, mutta niitä ei juurikaan seurattu. Nyt jos taas katsotaan sitä, että millä tavalla länsimaisia yleisöjä tavoitetaan, niin esimerkiksi Russia Today, tällainen kanava, niin sehän näkyy melkein kaikkialla maailmassa ja kaikkialla kaapeliverkoissa ja hotelleissa, eli se venäläinen viestintä meidät kyllä hyvin tavoittaa. Eli toiminnan tavoitteena ei ole saada kohteita uskomaan jotain tiettyä versiota todellisuudesta, vaan ennemminkin epäilemään kaikkea, ja siitä tulee toi nimikin Fog of Falsehood. Suomessa on, tai kun on tutkittu sitä, että millä tavalla tämä Venäjän informaatiovaikuttaminen meihin uppoaa, niin varsinkin tällainen ammattimainen uutismedia on tullut tietyllä tavalla immuunimmaksi näille vaikuttamisyrityksille, mutta sekin aina silloin tällöin kompuroi, ja se kompurointi tulee näkyville esimerkiksi sanavalinnoissa, puhutaan vaikkapa Kiovan hallituksesta Ukrainasta kirjoitettaessa, vaikka faktisesti kansainvälispoliittisesti arvioituna tai kansainvälisoikeudellisesti arvioituna Ukrainassa ei ole mitään muuta kuin se Kiovan hallitus. Venäläiseen ajatteluun liittyy voimakkaasti myös tämmöinen refleksiivisen kontrollin käsite, jota on Neuvostoliitossa toteutettu ja kehitetty ajattelumallina jo 1960-luvulta alkaen. Ja siinä on keskeistä se, että siihen vastustajan tai informaatio-operaation kohteeseen pyritään vaikuttamaan informaation sisältöä, informaation virtaa sääntelemällä sillä tavalla, että saadaan se kohde toimimaan meidän kannalta suotuisasti, täysin vapaaehtoisesti, ilman että on millään tavalla pakkoa toimia niin. Eli esimerkiksi toimintamalli valitaan sitten sen informaatiovaikuttajan näkökulmasta kaikkein niin kuin suotuisimmalla tavalla. Tähän liittyen on itse asiassa todettu, tai esitetty, en tiedä onko todettu, mutta esitetty, että niin yksi maailman onnistuneimmista refleksiivisen kontrollin operaatioista olisi sellainen, jonka on toteuttanut Yhdysvallat 80-luvulla. 80-luvulla Yhdysvalloissa oli presidenttinä Ronald Reagan, ja hän esitteli tällaisen ajatuksen avaruuspuolustusohjelmasta SDI:stä, Space Defense Initiative, jossa ideana oli siis se, että julkaistiin hienoja animoituja videoita siitä, kuinka avaruuteen sijoitetuissa satelliiteissa on laseraseita, jotka tuhoavat Neuvostoliiton mannerten väliset ohjukset ennen kuin ne ehtivät Yhdysvaltoihin. Ja on väitetty, että tämmöinen Yhdysvaltojen toteuttama harhautus, siis tähän tähtien sotaohjelman nimellä tunnettuun ohjelmaan ei ollut minkäännäköisiä teknisiä eikä taloudellisia mahdollisuuksia 80-luvulla, olisi johtanut siihen, että Neuvostoliitossa olisi panostettu selvästi suunniteltua enemmän resursseja varustautumiseen ja samalla laiminlyöty sitten muiden talouden ja teollisuuden alojen kehittämistä, ja se olisi johtanut sitten siihen Neuvostoliiton romahtamiseen 90-luvun alussa, mutta tämä on vain teoria, siitä ei ole mitään semmoista varsinaista näyttöä. Sen sijaan esimerkiksi Ukrainan kriisiin liittyen refleksiivistä kontrollia on tutkittu jo kohtuullisen paljonkin. Sille on ominaista se, että toteutetaan paljon harhautusoperaatioita, joilla peitetään ja kielletään Venäjän osallisuutta kriisissä. Pyritään ehkä luomaan sellaista kuvaa, että Venäjä ei ole konfliktin osapuoli, vaan ainoastaan sellainen intressiosapuoli, joka naapurimaana on kiinnostunut siitä, mitä Ukrainassa ja Krimillä tapahtuu. Samalla pyritään salaamaan Venäjän todellisia tavoitteita pelon luomiseksi, toisaalta lisäämään niiden spekulatiivista hyväksyttävyyttä. Ja sitten kun todettiin sitä, että pelko on uusi seksi, niin osittain siihen liittyen pyritään sitten luomaan sotilaallista painetta länttä kohtaan esimerkiksi ilmatilan loukkauksilla ja sotilaallisen voiman näyttämisellä. Mikä on viime aikoina puhuttanut tähän liittyen, paitsi nuo ilmatilan loukkaukset tietenkin? Ruotsissa järjestetään ensi vuonna tämmöinen Aurora-niminen sotaharjoitus, ja siihen liittyen on käyty paljon keskustelua, että onko sattumaa, että Venäjä järjestää Zapad tämmöisen länsinimisen harjoituksen täsmälleen samaan aikaan kuin se Aurora. Ja se käsikirjoitus, joka siihen Venäjän harjoitukseen liittyy, niin on aika lailla vastakkainen sille Aurora-harjoitukselle. Mutta oleellisin osa tätä refleksiivistä kontrollia, jota Venäjä harjoittaa Ukrainan kriisiin liittyen, on laaja ja monimutkainen informaatiovaikuttaminen konfliktia koskevan narratiivin, eli tarinan muovaamiseksi sosiaalisessa mediassa ja perinteisessä mediassa. Ja siitä saatiin yksi esimerkki tässä ihan tänä keväänä, joka varmaan osan silmiin teistäkin on sattunut. Day and night and all I do is dreaming. Faces you can stare and on the ceiling. I wish I had the answers. I wish I had the courage to know. Everybody's talking about the reasons. All I wanna do is find the feeling. I wanna feel the power. I wanna go to places I don't know. Millä tavalla tuossa oli kyse Venäjän informaatio-operaatiosta? Mikä se oli? Tai kuka hän oli? Niin, tai se, josta piti tulla Venäjän Euroviisu-edustaja. Eli Julia Samoilova, niminen venäläinen kykykilpailun voittaja, Viime vuonnahan Tukholman euroviisuissa kävi sillä tavalla, että Ukraina voitti euroviisut kappaleella nimeltä 1944, joka kertoi Stalinin harjoittamista Krimin tataarien vainoista. Ja siinä vaiheessa Venäjä oli jo kohtuullisen pöyristynyt, että sellainen kappale A ensinnäkin pääsi euroviisuihin ja B vielä voitti. Ja heidän sinällään mun mielestä tosi hyvä kappale, jonka nimeä nyt en muista, semmoinen mies, jäi toiseksi tai kolmanneksi. Ja siinä vaiheessa, kun selvisi, että euroviisut vuonna 2017 järjestetään Ukrainassa, käytännössä siis Kiovassa, niin pidettiin itsestään selvänä, että Venäjä ei osallistu niihin kilpailuihin. Koska jos pohditaan sitä, että minkälainen on Venäjän ja Ukrainan välinen suhde tällä hetkellä, niin venäläisessä mediassa Ukraina on esitetty kohtuullisen negatiivisessa valossa viimeiset 3 vuotta, ja olisi aika erikoista näyttää sitten televisiossa siellä iloista kansanjuhlaa nimeltä euroviisut. Mutta yllättäen kuitenkin helmikuussa 2017 Venäjä ilmoitti, että he osallistuvat euroviisuihin ja ovat valinneet euroviisuedustajakseen tämän Julia Samoilovan Flame is Burning-nimisen kappaleen. Kappale oli valittu ilman mitään yleisöäänestyksiä tai mitään muitakaan tämmöisiä valintamenettelyitä, joita usein euroviisuehdokkaiden valinnassa käytetään. Venäjän valtion televisio oli siis päättänyt, että Julia Samoilova edustaa Venäjää euroviisuissa. No mikä tässä valinnassa oli erikoista? No siinä oli erikoista se, että sillä hetkellä kun se valinta tehtiin, niin kaikkien tiedossa oli se, että Samoilova ei saisi maahantulolupaa Ukrainaan, johtuen siitä, että hän oli vuonna 2015 esiintynyt Krimin niemimaalle ja siirtynyt Krimin niemimaalle Venäjän vastaisen raja-aseman kautta, joka Ukrainan lainsäädännön mukaan on rajarikos, ja rajarikos taas johtaa siihen, että maahantulolupaa ei myönnetä. Eli käytännössä Venäjä tietoisesti valitsi edustajan, josta tiedettiin, että hän ei pääse sinne Ukrainaan Venäjää edustamaan. Ja niinhän siinä sitten kävi, että Ukrainan valtio päätti, että Venäjän edustaja ei pääse Ukrainaan euroviisuedustajaksi. Ja siitä sitten nousi kohtuulliset otsikot paitsi meillä lännessä, niin ennen kaikkea myös Venäjällä. Euroopan yleisradioliitto EBU tarjosi tuossa vaiheessa Venäjän television ykköskanavalle mahdollisuutta osallistua kisoihin joko satelliittilinkin välityksellä tai sitten vaihtaa sen euroviisuedustajan, mutta Venäjän yleisradioyhtiö kieltäytyi tästä. Jolloin Venäjä sitten ilmoitti, että Venäjä vetäytyy tämän vuoden euroviisuista ja aloitti siihen liittyen tällaisen viestintäkampanjan, jossa venäläisissä medioissa kerrottiin, että Venäjä on joutunut vetäytymään euroviisuista, koska länsimaiset ihmiset eivät halua nähdä euroviisuissa vammaisia, joka sinällään tietenkin on hieman absurdi väite, jos muistetaan, että meillä toissa vuonna oli siellä niitä Lavallinen, eli Pertti Kurikan nimipäivät, ja sitten länsimaihin sitten paheksuttiin sitä, että tällä tavalla estetään Venäjän osallistuminen euroviisuihin. Mutta nyt juuri ennen sitten noita Kiovan euroviisuja tuli tietoon se, että Venäjällä ei missään vaiheessa ollut faktisesti aikomusta osallistua niihin kisoihin, koska niihin kisoihin osallistuminen olisi edellyttänyt, että kaikkien niiden osallistujamaiden olisi pitänyt osallistua tämmöisiin EBUn kokouksiin alkaen joulukuusta 2016 ja sitten viimeistään tammikuun loppuun mennessä tehdä ennakkovaraukset niiden delegaatioiden hotelleista Kiovan hotelleihin, ja niitä Venäjä ei ollut tehnyt. Eli niistä aika lailla aukottomasti oltiin sitten, tai pystyttiin päättelemään, että kyseessä oli Venäjän informaatio-operaatio. Kuinka moni katsoi teistä euroviisia? Selvästi ette ymmärrä hyvän viihteen päälle, mutta nämä Kiovan euroviisut sinälläänhän oli sitten taas vastaavasti myös Ukrainan informaatio-operaatio. Eli jos olisitte katsoneet euroviisuja, niin olisitte huomanneet, että Ukraina esitettiin hyvin modernina ja hyvin rauhallisena, turvallisena maana, jossa kaikilla on iloinen elämänasenne, aina aurinko paistaa ja on muutenkin mukavaa, joka on kieltämättä ehkä niin kuin aika erikoinen tapa näyttää maata, josta niin kuin suunnilleen puolet on tällä hetkellä sotatilassa. 400 kilometriä siitä Kiovasta itään käydään selkeää sotaa. Ja ehkä niin kuin kaikkein selkein esimerkki siitä, että kyse oli myös informaatio-operaatiosta tuli sen finaalilähetyksen lopussa. Siellä oli 3 ukrainalaista miesjuontajaa, jotka lopettivat sen finaalilähetyksen toteamalla, että toivottavasti olemme tämän viikon aikana näillä kisoilla onnistuneet vakuuttamaan teidät siitä, että Ukraina on moderni, turvallinen ja suvaitsemainen maa, joista niin kuin itse en kyllä allekirjoittaisi yhtään näitä väitteistä, mutta kyllähän se niin kuin näytti siltä. Totesin, että puolet Ukrainasta on tietyllä tavalla tällä hetkellä sotatilassa, ja se sotatilassa oleva aluehan tunnetaan millä nimellä? Krim ei ole sotatilassa. Siellä on aika rauhallista tällä hetkellä, välillä vähän sähkökatkoja. Joo, eli Novorossia. Ja tämä Novorossiahan on tällainen ei kenenkään tunnustama valtiollinen toimija, joka muodostuu Donetskin ja Luhanskin maakunnista, jotka siis sijaitsee Itä-Ukrainassa. Ja tämä Novorossia on hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla nykyään voidaan pyrkiä luomaan tällaisia uusia valtioita tai uusia ilmiöitä. Tuossa on Googlen Trend tai Google Trends-palvelusta haettu tieto siitä, että milloin on ruvettu kirjoittamaan ja hakemaan Novorossia hakusanalla tietoa, ja siitä voidaan käytännössä päätellä, että Novorossia on faktisesti syntynyt tuolla helmikuun 2014 lopussa, ja huippukohdat on elo-syyskuun vaihde 2014 ja tammikuun loppu 2015, jolloin Ukrainan tai Itä-Ukrainan kriisissä oli kaikkein kiihkeimmät vaiheet meneillään. Tämäkään ei ole millään tavalla poikkeuksellinen ilmiö. Jos meillä olisi tällä kurssilla enemmän aikaa, niin mä selostaisin teille, että millä tavalla Suomi on itse asiassa ihan yhtä lailla tällainen keksitty maa, joka vaan sitten onnistui vakiinnuttamaan asemansa ehkä paremmin kuin tämä Novorossia. Mutta Suomihan on kanssa alkujaan poliittinen projekti, joka sai alkunsa 1800-luvun alussa ja 100 vuoden vakiinnuttamisen jälkeen sitten sen itsenäisyys tunnustettiin. Mutta ei mitenkään poikkeuksellista. Suomen synty on ihan samalla tavalla informaatio-operaatio, kun tässä yritetään synnyttää Novorossiaa. Venäjän informaatiovaikuttamista Suomessa puhutaan paljon, mutta on oleellista muistaa se, että Venäjä ei ole ainoa merkittävä toimija, joka Suomeen ja länsimaihin informaatiovaikuttamista kohdistaa.
Salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tässä on sun veli Abu Shuaib Somali. Me eletään kalifati alla, alhamdulillah, wallahi, velit, mä yritän kertoa teille, että baraka wallahi, te kantaa tulla tänne. Dawlat Islam oli ennen Irak, me vaihdettiin sen nyt khilafiksi, koska sen pitää tulla olemaan kaikilla maailmaa, joka ikisessä maailmassa, Suomessakin tulee olemaan sharia binnillä. Alhamdulillah, wallahi, mä kutsun tällä hetkellä veliä muslimeja, jotka asuu Amerikassa, Suomessa, joka puolella. Euroopassa. Tukaa tekee hijra, tee perheen kanssa, älkää peljätkö. Meillä on khalifaatti, joka auttaa meitä rahalla kaikilla. Sä menet toistelee, sä tulet takas sun perheen luo. Jos sä kuolet tie, alahen tiellä sä oot shihit, alhamdulillah, joku sä menet jannan. Jumala huolehtii sua. Mutta täällä khalifaatti huolehtii sua. Jazakallahu khairan.
Henkilö, joka esiintyi videossa, on nimeltään Said, tai en tiedä, että pitäisikö nyt jo puhua imperfektissä, kukaan ei ihan tarkkaan tiedä, on Said Hussein Faisal Ali, kutsuma nimeltään Huge. Hän on Suomen somaali, joka on syntynyt ja kasvanut Espoon Leppävaarassa ja lähti sitten muutama vuosi sitten käymään pyhää sotaa. Ja siinä yhteydessä sitten, kun hän päätyi sinne pyhään sotaan, niin hän päätyi myös ISISin propagandavideolle, jota levitettiin Suomessa. Nyt kun katsoin, niin tällä hetkellä ei verkosta ihan helposti videota enää löydä, mutta siinä vaiheessa, kun se tuli, niin se oli kyllä ihan yleisesti saatavilla ja levisi myös sosiaalisessa mediassa. Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä oli pari vuotta sitten tästä Hugesta laaja artikkeli, eli jos se kiinnostaa, niin etsikää sen verkosta, se on siellä vapaasti saatavilla. Mutta tämän videon näyttämisen taustalla on se tosiasia, että yksi merkittävä informaatiovaikuttaja toimija ja informaatiosotaa käyvä toimija länsimaissa on tällä hetkellä ISIS. Ja ISIS käy erittäin taitavaa informaatiosotaa. Se on onnistunut luomaan itselleen hyvin vahvan brändin. Toi Al-Hayat Media Center, joka näitä videoita julkaisee, on osa sitä brändin luomista. Ja jos katsotaan ISISin toimintatapoja, niin se monessa suhteessa toimii käytännössä samalla tavalla kuin yritykset. Ensinnäkin ISISin brändiä, viestintää ja toimintaa ohjataan hyvin voimakkaasti niin, että ne toimivat strategisesti yhdensuuntaisesti, eli välittävät yhtenäistä viestiä, luovat sitä kuvaa, jonka ISIS haluaa itsestään luoda. Ja ISIS on myöskin siinä mielessä mielenkiintoinen toimija, että se on halukas muodostamaan tällaisia kumppanuussuhteita, eli liittoutumaan vaikkapa erilaisten heimojen kanssa, jotka esimerkiksi tämän informaatiosodankäynnin seurauksena ovat ISISistä kiinnostuneet, ja sitten se ISIS luovuttaa brändin näiden uusien kumppaneidensa käyttöön. Eli käytännössä voisi melkein sanoa, että ISIS on vähän niin kuin tällainen franchise-ketju, että on yksittäisiä toimijoita, jotka voi ostaa käyttöönsä tämän ISISin brändin, ja sitten siinä samalla saavat käyttöönsä tämmöisen ketjukäsikirjan siitä, että kuinka homma hoidetaan viestinnän ja sitten toisaalta myös sen varsinaisen toiminnan osalta. Jos kuuntelette raportointia terroriteoista, niin siellähän hyvin usein puhutaan siitä, että tässä on niin kuin selkeitä piirteitä ISISin terroriteoista, ja ne piirteet on ihan dokumentoitu, eli kerrotaan ketjukäsikirjassa, että kuinka tehdään pommi-iskuja, kuinka tehdään se ja tämä. Merkittävää on se, että tähän ISISin brändin rakennukseen erityisesti täällä meillä länsimaissa liittyy myös tämmöinen niin kuin selkeästi näille haavoittuville populaatioille ja haavoittuviin populaatioihin kuuluville nuoremmille yksilöille suunnattu viestintä, joita pyritään puhuttelemaan kansainvälisyydellä, merkkituotteilla, luksuksella, uusilla aseilla ja niin edelleen. Ja tähän liittyen nämä videot on aina vaan taidokkaampia. Viime viikolla puhuin tästä samasta aiheesta 4 tuntia kadeteille ja näytin muutaman ISISin rekrytointivideon, jotka nyt tälle luennolle ei mahtuneet, mutta joita löytyy verkosta. Niitä kannattaa siellä ihan mielenkiinnosta käydä katsomassa. En siis suosittele, että kukaan toimisi niiden viitoittamalla tavalla. Tähän liittyen tutkijapiireissä aika usein puhutaan nykyään tämmöistä jihad cool-ilmiöstä, joka tarkoittaa sitä, että niissä videoissa esitetään tästä ISISiin liittymisestä ja pyhästä sodasta sellainen hyvin houkutteleva ja kuuli kuva, joka ei sitten välttämättä olekaan sitä, mitä se todellisuus siellä on. Ja siihen todellisuuteen pääsee tutustumaan esimerkiksi lukemalla sen Helsingin Sanomien artikkeli siitä Hugesta. Tai sitten uusimmassa kuukausiliitteessä oli myöskin yksi artikkeli, jossa kerrottiin suomalaisista Syyrian sotaan lähteneistä sotilaista, jotka pettyivät ja palasivat takaisin. Siinä oli tämän luennon varsinainen teema. Onko siitä jotain kysyttävää tai kommentoitavaa?
Eilen katsoin yhden ISIS-videon, missä omatekoisella ajoneuvolla siellä päällä ammuskeli jollain IT-tykillä ja jollain kaliberisilla, ja sitten se asui siihen oman vaunun panssaroitiin, josta kimpoili ja luodi sivuilla jotain omiin päin, ja sitten ne siellä jotain voimattelin niin meni ulos ajoneuvosta, niin kaikkea sitä sattua tapahtuu sielläkin. Tollaisia ne julkaisee. Että
niin mä olisin ehkä jättänyt sen julkaisematta. Niin, kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta, se on yksi näistä. Ja sittenhän ISIS on tunnettu näistä dekapitaatiovideoista, eli näistä videoista, joissa tehdään teloituksia katkaisemalla kaula. Ja ne on tietyllä tavalla kanssa mielenkiintoinen esimerkki siitä, että niistä julkaistaan automaattisesti sellainen medialle editoitu versio, jonka voi suoraan näyttää televisiouutisissa. Eli on se varsinainen video, jossa se kaulan katkaisu näytetään, ja sitten ISIS julkaisee, eli tämä Al-Hayat Media Center julkaisee sellaisen version, jonka esimerkiksi Yle voisi näyttää televisiouutisissa, jos se haluaisi, koska siitä on kaikki roisitoiminta poistettu. Siinä näkyy vain pätkiä siitä tapahtumasta. Mutta ennen kuin poistutte, niin pari sanaa siitä, että mikä teitä odottaa seuraavan viikon aikana. Eli kotitentti, jos kaikki menee oikein, tulee saataville ensi yönä puolilta öin Moodlessa. Siellä on 2 osaa. se esseeosa ja sitten se monivalintaosa. Monivalinnasta nyt vielä kerran korostan sitä, että sen voi tehdä ainoastaan kerran. Eli älkää menkö katsomaan sitä ennen kuin olette oikeasti tekemässä sitä, koska jos te avaatte sen monivalintatentin, siinä ensin pitää napsauttaa sitä tenttikohtaa ja sitten se kysyy vielä semmoisen varmistuskysymyksen, että ootko nyt ihan varma. Niin jos siihen vastaatte, että kyllä, niin sen jälkeen se on tehtävä loppuun. Se ei enää uudestaan suostu sitä avaamaan. Monivalintatentti on sellainen, että se vaatii koko ajan toimivan verkkoyhteyden, eli niin kuin eilisessä sähköpostiviestissä kirjoitin, älkää tehkö sitä vaikka junassa tai muuten epävarmassa verkossa, vaan mieluiten kiinteässä verkossa ja rauhallisessa paikassa. Siinä on 40 kysymystä, joiden läpikäyntiin on aikaa 22 minuuttia. Osa kysymyksistä on sellaisia, että niihin on vain yksi oikea vastaus, jolloin siinä näkyy radionapit, ja osa kysymyksistä on sellaisia, että siihen on useampi oikea vastaus, jolloin siinä näkyy valintaruudut. Kysymykset on laadittu sillä tavalla, että ne kattaa käytännössä koko tämän kurssin alueen. Sitten toinen osa kotitenttiä on se esseeosa. Se tulee kanssa näkyviin huomenna. Siinä toimintatapa on se, että lataatte sieltä sen kysymysdokumentin, joka on PDF-muotoinen omalle koneellenne. Samoin lataatte valitsemanne vastausdokumentin, joko Word- tai OpenOffice-pohjan, ja kirjoitatte sitten sen esseevastauksen siihen pohjaan. Jokaiselle esseevastaukselle on tilaa yksi sivu. Älkää kirjoittako yhtään enempää, koska ylimenevä jätetään lukematta, ihan sen takia, että tässä tulee muutenkin aika paljon lukemista. Eli keskittykää oleelliseen ja tiivistäkää. Jos käytätte ylimääräisiä lähteitä, lisätkää tiedot niistä ylimääräisistä käyttämistänne lähteistä sivulle 7. Jos käytätte ainoastaan näitä kurssin materiaaleja, niin ei tarvitse lisätä tietoa niistä sinne sivulle 7. Ja vaikka käyttäisitte ylimääräisiä lähteitä, niin siellä tekstissä niihin lähteisiin ei tarvitse viitata, eli ei tarvitse käyttää tilaa siihen. Ja sen jälkeen, kun sen olette saaneet sitten valmiiksi, niin palauttakaa se siellä Moodlessa olevalle palautusalueelle viimeistään 25.–26. välisenä yönä, jolloin se menee sitten urkundiin ja tulee mulle.
Montako kysymyksiä, mitä esseekysymyksiä oli? Sä varmaan sanoit sen siinä mailissa, mutta nyt unohdin.
Esseekysymyksiä on 6. Ja jokainen esseekysymys arvioidaan asteikolla 0–10. Ja sen jälkeen, sitten kun jos olette kandiopiskelijoita, niin se skaalataan sillä tavalla, että se kerrotaan 0,7, eli siinä on sitten maksimi siitä esseeosiosta 42, monivalintaosiosta 28 ja näistä luennoista tänne osallistumista voi saada 30.
Eli monivalintatentti, se tietty aikamäärä ja tavallaan esseevastauksia saa enemmänkin aikaa, jos haluat haetsi.
Joo, jos haette käytännössä ensi yönä sen, niin teillä on viikko kirjoittaa niitä 6 esseetä. Ne kirjoitetaan ihan normaalisti Wordillä tai Open Office Writerilla ja palautetaan sitten viimeistään 25.–26. välisenä yönä. Ei ole sellaisia. Siis minun mielestäni siellä on, siis osittain, siellä on suurin osa kysymyksistä on sellaisia, että ne on hyvin suoraviivaisia. Tietenkin siinä saattaa se paniikki jollain tavalla vaikuttaa siihen, mutta siellä saatetaan kysyä vaikkapa, että mitä tarkoitetaan muuttuvilla kustannuksilla. Sitten siinä on 4 vaihtoehtoa, että muuttuvat kustannukset ovat kustannuksia, jotka muuttuvat vuoden aikojen mukaan. Muuttuvat kustannukset ovat kustannuksia, jotka muuttuvat volyymin mukaan. Muuttuvat kustannukset ovat kustannuksia, jotka muuttuvat valuuttakurssien mukaan, ja sieltä valitaan yksi. Mutta sitten, kun siis tentin tavoitteena on myöskin se, että sillä pyritään erottelemaan ihmisiä, niin niissä monivalintakysymyksissä osa on vaikeampia ja osa on helpompia. Ja sitten siinä on myöskin se, että se järjestelmähän arpoo sen kysymysten järjestyksen, eli se näyttää teille aina yhden kysymyksen kerrallaan, niin ei kannata panikoida, jos se ensimmäinen kysymys on sellainen, että ei niin kuin mitään käsitystä siitä, että mikä se voisi olla, koska sitten sieltä todennäköisesti rupeaa tulemaan helpompia. Mutta monivalintakysymyksiin vastaaminen edellyttää sitä, että te olette kuunnelleet ja opetelleet nämä luennot ja vähän vilaisseet niitä muutamaa oheismateriaalia, mitä siellä on. Monivalintakysymys menee sillä tavalla, että niissä periaatteessa voi palata myöskin edelliseen kysymykseen, eli jos ei ole ihan varma, mutta suosittelen sellaista rauhallista etenemistä kysymyksestä toiseen, että te seilaa siellä edestakaisin, koska se hidastaa sitten sitä vastaamista. Sitten kun vastausaika päättyy, tai kun olette päässeet loppuun, niin te voitte palauttaa ne kysymykset, tai jos se vastausaika päättyy silloin, sille, että te ette ole vielä kaikkia tehneet, ettekä ole ehtineet painaa palauta, niin ei kannata panikoida, se palauttaa ne teidän vastaamanne kysymykset automaattisesti ja laskee niille pisteet. Mutta sille, jos mietitään tätä niin kuin pisteytystä, niin jos olette olleet hyvin luennoilla, vastaatte hyvin esseeseen, niin teillä on mahdollisuus saada 70 pistettä ihan niin kuin 72 pistettä ilman, että tarvii tehdä vielä monivalinnassa mitään. Ja sillä pääsee jo hyvin kurssista läpi. Eli lukekaa niitä materiaaleja, kirjoitelkaa niitä esseitä ja sitten siinä vaiheessa, kun olette niitä materiaaleja lukeneet ja esseitä kirjoitelleet, niin jossain vaiheessa teette sen monivalinnan. Aloittaisin nimenomaan niistä esseistä, koska niitä kirjoittaessa joutuu niitä materiaaleja käymään läpi, joissa sitten on niitä monivalintakysymyksiin liittyviä vastauksia. Tulokset pyritään saamaan valmiiksi juhannukseen mennessä, eli 2 viikossa ne ei valmistu sen takia, että sitä luettavaa on todella paljon, mutta juhannukseen mennessä olisi tarkoitus saada valmista. Jos näyttää siltä, että tämä viikko on kiireinen, ette halua tehdä kotitenttiä, ettekä halua tehdä monivalintatenttiä, niin 7. päivä heinäkuuta olevana yleisenä tenttipäivänä tästä kurssista on tarjolla ihan tavallinen 4 tuntia kestävä tentti, jossa voitte sitten osaamisenne osoittaa. Ja muistutan siitä, että antakaa kurssista palautetta korpissa. En tiedä, näkyykö teillä korpissa se linkki, mutta teille pitäisi tulla ainakin sähköpostitse sellainen yliopiston yleinen kurssipalautekysely, jossa pääsette kertomaan, että valaistuiko elämänne tämän kurssin seurauksena. Ennen kaikkea olen kiinnostunut niistä teidän avoimista palautteistanne, eli mikä oli hyvää, mikä oli huonoa ja minkä tekisitte eri tavalla seuraavalla kerralla, niin kehitellään sitten tätä jatkossa. Seuraavan kerran kurssi järjestetään alkaen syyskuun alusta 2017, eli reilun 3 kuukauden päästä tämä show alkaa jälleen uudestaan. Olisiko jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? Olen pyytänyt meidän IT-palveluilta nyt Moodleen lisää pökköä pesään tämän viikon ajaksi. Viime vuonna kävi sillä tavalla, että kaikki halusi tehdä monivalintatenttiä viimeisen 3 tunnin aikana sunnuntaina, ja se johti siihen, että se Moodle alkoi hidastella. Eli kannattaa ehkä pikkusen katsoa sitä, että ei jätä sitä sinne torstain iltaan ja torstain ja perjantain väliseen yöhön, koska jos siellä on paljon porukkaa, niin se näkyy siinä Moodlen suorituskyvyssä sitten valitettavalla tavalla. Kiitos, että tulitte paikalle. Toivottavasti tentti menee mukavasti. Tavataan taas jossain vaiheessa.